a través dun urbanismo sostible que no caso do casco histórico busca por un lado gañar espazos, por outro lado reducir o tráfico e tamén renaturalizar pois este recinto amurallado, esta xoia que temos na nosa cidade, que ten tamén outros obxectivos, un fin que pois a minorar a contaminación atmosférica, por unha banda, minorar a contaminación acústica e tamén liberar de vibracións pois, o patrimonio, o rico patrimonio que está pois, tan ben precintado por ese patrimonio da humanidade que é a nosa muralla.